Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra kembali dapat hadir menemani Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa pertentangan Tuhan Yesus dengan para pemimpin agama itu ternyata semakin memuncak. Tuhan Yesus menyebut bahwa sekalipun mereka melihat, tapi sebenarnya mereka buta. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, ampuni juga dosa kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kini telah memasuki Injil Yohanes pasal yang ke-10. Cara penggembalaan pada zaman itu berupa penggembalaan bersama. Yaitu di sore hari, semua gembala yang tinggal di kota itu akan membawa domba-domba mereka ke kandang dan kemudian memasukkannya ke sana. Lalu pada malam harinya, mereka akan mempercayakan semua domba itu kepada penjaga yang akan memelihara semua domba itu dan kemudian mereka akan pulang ke rumah untuk tidur. Dan saudara, keesokan paginya, barulah mereka akan mendatangi kembali para penjaga yang sudah mengenal mereka dan penjaga itu akan membukakan pintu bagi mereka sehingga mereka bisa mengambil domba-domba mereka. Dan saudaraku, dalam pertemuan ini, ada beberapa kebenaran yang akan kita lihat, yaitu pintu kandang, pintu kepada domba-domba, pintu dan gembala yang baik. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama kita melihat adalah pintu masuk ke kandang. Yohanes pasal 10 ayat 1 dan 2 mencatat demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Saudara, kandang itu melambangkan negara Israel. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia datang melalui pintu. Ia lalu melanjutkan dengan mengatakan bahwa orang yang tidak masuk melalui pintu itu adalah pencuri dan perampok. Ini adalah pernyataan yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Ia datang melalui pintu. Artinya, ia datang dengan cara yang benar. Yesus datang untuk menggenapi semua nubuat di dalam Perjanjian Lama. Ia datang seturut dengan isi hukum Taurat, dan kita dapat melihat beberapa hal itu. Sebagaimana Galatia 4 ayat 4 mencatat, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus juga datang dalam jalur keturunan Daud sesuai dengan nubuat yang ada. Itu Anda dapat lihat dalam Lukas 1 ayat 32. Yesus juga dilahirkan di Betlehem sesuai dengan yang dinubuatkan dalam Mika 5 ayat 2. Bukan hanya ia lahir dari keturunan Daud, tetapi Yesaya 7 ayat 14 menubuatkan bahwa Yesus juga dilahirkan dari seorang anak dara. Pada saat dilahirkan, Yesus adalah taruk yang tumbuh dari tunggul Isai. Anda dapat melihat hal ini dalam Yesaya 11 ayat yang pertama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Tuhan Yesus datang, maka jalur darah biru dari Daud sudah kembali menjadi orang-orang biasa. Tidak ada lagi jalur sebagai orang ningrat. Isai adalah seorang gembala di Betlehem yang sungguh-sungguh memelihara domba-dombanya. Anaknya, Daud, itu mendapatkan urapan atas dirinya, dan kemudian sejak saat itu, maka keluarga itu memang menjadi keluarga ningrat, dan keluarga itu menjadi keluarga kerajaan. Akan tetapi, saudaraku, ketika Tuhan Yesus lahir, ia hanyalah sekedar tunas yang baru tumbuh di dalam keluarga Isai, yang sudah menjadi keluarga rakyat biasa. Yesus kemudian hanyalah menjadi seorang tukang kayu, dan dia mengenakan pakaian seorang tukang kayu. Dan nubuat itu tentu saja sangat tepat. Saudaraku, Yesus adalah Mesias dan ia datang melalui pintu. Tidak ada orang lain yang memiliki semua ciri seperti yang dimiliki oleh Yesus. Ingat, di dalam pasal sebelumnya, orang yang disembuhkan dari kebutaan itu sudah dikucilkan dan diasingkan dari bait Allah. Para pemimpin agama menolak pengajaran Yesus, dan di sini kita melihat bahwa mereka melawan dia. Ingat juga bahwa Yesus sudah menjelaskan bahwa mereka buta. Dan sekarang saudaraku, Yesus menunjukkan keabsahan dari kehadiran dan pernyataannya. Firman Tuhan selanjutnya dalam Yohanes 10 ayat 3 mencatat, "Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang dilambangkan dengan penjaga itu? Penjaga itu ternyata adalah Roh Kudus. Roh Allah datang kepada Yesus, dan semua yang dilakukannya dilakukan dengan kuasa Roh Allah. Roh Kudus membuka telinga para domba sehingga mereka bisa mendengar suara gembala. Dan ini tentu saja sangat berkaitan dengan pasal sebelumnya. Para pemimpin agama itu buta secara rohani dan juga tuli secara rohani. Akan tetapi, ia memanggil nama para dombanya dan menuntun mereka semua. Mereka mendengar suaranya. Dan ketika Yesus memanggil umatnya untuk keluar dari dunia ini pada masa pengangkatan, saya yakin bahwa dalam pemanggilan, Yesus akan menyebut nama semua orang percaya. Saya rasa Tuhan Yesus akan berkata kepada saya secara pribadi, "Yosias Dandra." Indah sekali, bukan? Ia mengenal nama saya, dan ia tentu saja akan memanggil dengan nama itu. Ia juga akan memanggil nama Anda jika Anda adalah salah satu dombanya, dan Anda akan mendengar nama Anda disebutkan. Kemudian, saudaraku, Yohanes 10 ayat 4 mencatat demikian. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudaraku, kandang itu adalah sebuah tanah lapang berpagar di mana para gembala meletakkan domba mereka di waktu malam. Lalu ada penjaga yang ditempatkan di sana. Dan sesudah itu, gembala bisa pulang dan tidur di rumah masing-masing. Saudara, ketika gembala kembali ke kandang itu pada keesokan harinya, maka dombanya tentu bercampur satu dengan yang lain. Domba-domba miliknya itu akan bercampur dengan domba-domba milik gembala yang lain. Dan tentu saja, saudaraku, tidak ada tanda khusus yang membedakan antara domba-dombanya dengan domba-domba orang lain. Lalu, mungkin Anda bertanya, bagaimana caranya gembala ini mendapatkan domba-domba miliknya? Saudara, sang gembala itu akan memanggil domba-domba itu dengan menyebut nama mereka. Gembala itu tidak perlu mencari-cari dombanya di antara domba-domba lainnya. Mengapa? Karena domba-domba itu akan mengenal suara sang gembala. Dan ketika sang gembala berjalan ke bukit, maka domba-domba miliknya itu akan keluar dari kandang dan mengikuti dia. Mengapa mereka mau mengikuti dia? Karena domba-domba itu mengenal gembalanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pahamilah juga bahwa ketika kita sedang memberitakan firman Allah, pada saat itu Yesus sedang memanggil domba-dombanya. Dan Roh Kudus adalah penjaga yang membukakan pintu, dan domba-domba itu akan mendengar. Mereka tentu saja akan mengikut Yesus. Saudara, Anda tidak akan bisa selamanya mendustai domba Allah. Domba-domba akan tetap mengenal suara dari gembala mereka. Tetapi sayangnya, banyak pengkhotbah yang takut untuk menyampaikan kebenaran. Padahal sebenarnya, ketika seseorang memberitakan firman Allah, maka domba-domba itu akan mendengarkannya. Kemudian saudaraku, Yohanes 10 ayat 5 firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi, seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudaraku, Anda mungkin bisa mendustai beberapa umat Allah untuk sementara waktu. Tetapi, Anda tidak akan bisa selalu membodohi mereka. Memang untuk sesaat mungkin saja domba-domba Allah itu akan berpikir bahwa mereka sedang mendengar suara Allah. Tetapi yakinlah bahwa pada akhirnya mereka akan tahu bahwa itu sebenarnya bukan suara Allah. Dan saudara, pada saat itulah mereka akan berbalik kepada pengajaran firman Allah karena mereka mengenal gembala mereka. Dahulu saya selalu merasa khawatir mengenai orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman. Tetapi sekarang, saudaraku, saya sudah sampai kepada titik di mana saya tidak perlu merasa khawatir akan hal itu lagi. Alasan mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Yesus adalah karena mereka memang bukan domba-dombanya. Di mana saja kita menemukan orang yang sangat ingin mendengar firman Allah, maka itulah sebenarnya domba-domba Allah. Kemudian selanjutnya saudaraku, Yohanes 10 ayat 6 mencatat demikian. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Saudara, kata perumpamaan di dalam ayat ini sebenarnya bukan terjemahan yang paling tepat. Karena kata Yunani yang dipakai untuk perumpamaan itu adalah parabole. Sedangkan kata yang dipakai di sini itu adalah paroimia, yang sebenarnya itu berarti lambang atau kiasan. Injil Yohanes tidak mencatat satu pun dari perumpamaan Tuhan Yesus, tetapi di dalam kitab ini dituliskan kiasan atau lambang seperti akulah terang dunia, akulah roti hidup, dan lain sebagainya. Ini bukanlah perumpamaan, melainkan suatu gaya bicara yang akan menolong kita untuk memahami sesuatu tentang Allah. Dan saudara, semuanya itu dipakai untuk memberikan kepada kita penjelasan tentang suatu pokok sehingga kita bisa memahaminya. Jadi saudara, ayat yang tadi itu lebih tepat jika diterjemahkan, itulah yang dikatakan Yesus dalam kiasan kepada mereka. Saudara, mereka tidak memahami maksud perkataan Yesus, karena sebagaimana yang telah dikatakan oleh Yesus adalah bahwa mereka memang buta. Tuhan Yesus juga mengatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Matius 13 ayat 9. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat mungkin memiliki dua telinga, tetapi sebenarnya tidak mendengar. Orang-orang ini sebenarnya memang mendengar, tetapi mereka tidak mendengarkan sebagai firman Allah. Dan di dalam hal ini tentu saja sangat nampak perbedaan yang ada, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 14. Di situ Yesus mengutip kitab Yesaya, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak mendengar." Selanjutnya, saudaraku, hal lain yang akan kita lihat dalam bagian ini adalah pintu ke domba-domba. Mari kita mulai melihat Yohanes 10 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan mencatat demikian. "Maka kata Yesus sekali lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan kiasan yang lain. Ia sudah berbicara mengenai pintu kandang. Tetapi sekarang, ia melangkah lebih jauh lagi dan mengatakan bahwa ia adalah pintu ke domba-domba. Tuhan Yesus adalah pintu bagi mereka yang mau keluar dari Israel. Dan para pemimpin agama baru saja mengucilkan orang yang semula buta dari rumah ibadat keluar dari kandang yang lama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara langsung akhirnya Tuhan Yesus datang kepada orang itu dan menyatakan diri kepadanya. Ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada orang itu, Yesus menjadi pintu bagi orang itu, dan orang itu sudah dibawa keluar dari kandang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mengikuti Dia. Dan inilah kebenaran kedua yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal ini. Saudaraku, Tuhan Yesus menegaskan prinsip yang sama ini di dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Ketika ia berkata demikian, "Aku pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya." Saudara, pokok anggur di masa perjanjian lama itu menggambarkan bangsa Israel. Yesus mengatakan bahwa itu tidak lagi berkaitan dengan bangsa Israel, tetapi berkaitan dengan hubungan dengan Yesus. Itulah yang membuat seseorang menjadi ranting dari pokok anggur yang benar itu. Mereka harus keluar dari Yudaisme, keluar dari semua ritualisme, dan kemudian mereka harus datang kepada Yesus. Ingat bahwa Yesus sedang berbicara kepada para pemimpin agama, dan beberapa di antara pemimpin agama itu ada yang datang kepadanya sesudah kebangkitan Yesus. Kemudian, saudaraku, kebenaran ketiga yang kita akan lihat di sini adalah pintu, di mana Yohanes 10 ayat 9-10 mencatat demikian. "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah pintu. Ia adalah pintu keluar dan juga pintu masuk bagi Anda. Ia datang untuk memberikan kepada kita kehidupan yang berkelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini tentu saja bisa menjadi ujian bagi gereja, organisasi agama, dan sebagainya dengan berbagai pelayanan yang ada. Apakah ini menjadi alat untuk memperkaya diri? Apakah ada orang yang menjadi kaya karena pelayanan itu? Bandingkan dengan gembala yang baik yang datang untuk menyelamatkan orang berdosa, dan ia memberikan kepada kita kehidupan yang berkelimpahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berikut ini saya akan memberikan ulasan singkat tentang tiga kebenaran tadi. Yang pertama yaitu pintu kandang. Kandang itu adalah bangsa Israel, dan Yesus akan menuntun domba-dombanya keluar dari Yudaisme, keluar dari sistem legalisme. Dan yang kedua, pintu kepada domba-domba. Yesus adalah pintu bagi mereka yang mau keluar dari Yudaisme. Misalnya orang yang dahulu buta, yang kemudian dikucilkan. Yesus berseru memanggil mereka keluar. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 40 dicatat, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Dan yang ketiga adalah pintu. Yesus Kristus adalah pintu baik bagi orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi. Ia adalah pintu keselamatan. Kebebasan untuk masuk dan menemukan padang yang hijau adalah kemerdekaan yang dimiliki oleh anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Lalu saudaraku, kebenaran berikutnya adalah yang keempat, gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11-13 mencatat demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan Yesus bisa menjadi pintu dan gembala pada saat yang bersamaan? Sebenarnya saudara, di kandang itu tidak ada pintu yang bisa dibuka dan ditutup serta dikunci untuk pengamanan. Orang yang menjaga kandang itulah yang tidur di jalan masuk, sehingga ia juga menjadi pintu masuk bagi kandang itu. Tuhan Yesus tentu saja bukan hanya pintu, tetapi ia juga gembala yang baik yang berada di jalan masuk. Tuhan Yesus adalah pintu yang membuka kehidupan kekal. Ia adalah pelindung bagi miliknya. Ia juga gembala yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga adalah anak domba Allah. Bagaimana ia bisa menjadi anak domba Allah dan pada saat yang sama ia adalah gembala yang baik? Ini mungkin nampak seperti kiasan yang tumpang tindih, tetapi sebenarnya ini adalah sebuah kebenaran yang paling agung di dalam Alkitab. Dalam Yohanes 1 ayat 29 disebutkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapuskan segala dosa dunia. Tuhan Yesus datang dan menjadikan dirinya sama dengan kita yang adalah domba-domba, tetapi ia juga adalah gembala. Saudara, kenyataan bahwa Yesus telah menjadi anak domba itu memberikan penekanan akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan kenyataan bahwa ia adalah gembala yang baik itu memberikan penekanan akan keilahian Kristus. Hanya Yesus yang layak dan mampu untuk menyelamatkan kita karena ia adalah Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memiliki tiga hubungan dengan domba-domba yang juga dikenal sebagai gerejanya. Yang pertama, ia adalah gembala yang baik. Dan ia menjelaskan hal itu di dalam ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian, ia juga adalah gembala agung. Sebagaimana yang kita baca di dalam kalimat berkat di dalam Ibrani 13 ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, gembala agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Jadi saudaraku, sekarang Yesus adalah gembala agung bagi domba-domba, sebagaimana yang bisa kita lihat juga dalam Mazmur pasal 23. Tetapi saudaraku, bukan hanya itu saja. Yesus juga adalah penghulu gembala. dan ini berbicara mengenai masa depan. Alkitab Terjemahan Lama dalam 1 Petrus 5 ayat 4 dikatakan, "Dan apabila kelihatan kelak penghulu gembala itu, maka kamu akan beroleh mahkota kemuliaan yang tiada akan layu." Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak pernah melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang baru yang boleh kami dapatkan melalui program ini. Dan Tuhan, tolonglah kami, Tuhan, berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.